Մաս 4-րդ.
Մոտավորապես մեկ մղոնք հայլելուց հետո հասա անտառեզրին գտնվող Ջիգան Փլեթ փողոցին և հանկարծ տեսա հորս։ Նա ուրախ շրշվացնելով, կարթը ուսին գցած, գալիս էր ինձ ընդառաջ։ Մյուս ձեռքին գործած ժապավենով փաթաթած բռնակով ձկների զամբյուղն էր։ Այն մայրս էր գործել այն ժամանակ, երբ Դենը դեռ ողջ էր։ Ժապավենի վրա մակագրություն կար. «Նվիրվում է Հիսուսին»։ Հորս տեսնելով, վայրի աղաղակով վազեցի նրան ընդառաջ։ Ոտքերս չէին ենթարկվում։ Հարբած նավաստու նման այս ու այն կողմ էի ճոճվում։ Հայրս, ինձ նկատելով, ուրախ շպտաց։ Բայց հայացքը միանգամից մտահոգ դարձավ։ Շպրտելով ձեռքի կարթը և զամբյուղը, աճապարանքով վազեց իմ կողմը։ Մինչ այդ, ես երբեք չէի տեսել, որ հայրս այդքան արագ վազի։ Ուղակի զարմանալի է, թե ինչպես մենք միմյանց վայր չգցեցինք, երբ նա հասավ ինձ։ Գլուխս խփեցի նրա գոտու երկաթե ճարմանդին, նույնիսկ քթիցս մի փոքր արյուն եկավ։ Ի դեպ, նույնիսկ չնկատեցի այդ ամենը։ Միայն պինդ-պինդ գրկել էի նրան, արցունքներով, փսլինքով և արյունով կեղտոտելով նրա հին, մաշված վերնաշապիկը։ «Ի՞նչ է պատահել, Հարի, ամեն ինչ կարգին է»։
«Մայրիկն է մահացել»։
Հեկեկալով ասացի ես.
«Ես անտառում մի մարդու հանդիպեցի, ու նա ինձ ասաց, որ մայրիկը մահացել է, նրան մեղու է խայթել, և նա ամբողջովին այտուցվել է, հենց այնպես, ինչպես Դենը, իսկ հետո մահացել է, պառկած է այնտեղ, խոհանոցում, իսկ Քենտի Բիլը լպստում է, «Աշ, նրա, աշ»…
Ցունքները. Ուզում էի արտաբերել ես այդ վերջին բառը, բայց չէի կարողանում, շունչս կտրվում էր։ Արցունքները հորդառատ անձրևի նման հոսում էին դեմքիս վրայով։ Զգացի, ինչպես ցնցվեց հայրս։ Քիչ էր մնում ուշագնաց լինեի, ու հանկարծ այնպես ոռնացի, ինչպես ոռնում են միայն շները, որոնք բնազդաբար սարսափելի մի բան են զգում։ Այդ պահին հայրս պինդ սեղմեց ինձ կրծքին, սակայն ես դուրս թռա նրա գրկից ու թափով շուռ եկա անտառի կողմը։ Ուզում էի համոզվել, որ սև կոստյումով սարսափելի մարդը չի գալիս մեր ուղությամբ։ Նա չկար, ոչինչ չէր խանգարում անտառի անդորը։ Ու այդ պահին ես ինքս ինձ երդվեցի, որ այլևս երբեք, ոչ մի հանգամանքներում ոտք չեմ դնի այդ անիծյալ անտառը։ Ոչ այնքան վաղուց հանգել եմ այն կարծիքին, որ մեր Աստվածը և Արարիչը երևում է անչափ բարյացակամ է մեր հանդեպ, քանի որ թույլ չի տալիս տեսնել ապագան։ Այն պահին ես երևի խելքս վերջնականապես կթռցնեի, եթե իմանայի, որ երկու ժամ էլ չի հասցնի անցնել, ու ես կրկին ստիպված կլինեմ վերադառնալ այդտեղ, քայլել այդ նույն ճանապարով։ Բայց այդ ժամանակ ես դեռ չգիտեի դրա մասին, ու ոչ մի տեղ չնկատելով սև կոստյումով մարդուն, աննկարագրելի թեթևություն զգացի։ Հետո կրկին հիշեցի մայրիկիս. «Բարի, նուրբ, սիրելի ու գեղեցիկ մահացած մայրիկին»։ Ու սիրտս կծկվեց թախծից։
«Ինձ լսիր, Հարի»,
ասաց հայրս մի քանի վայրկյան անց, բայց ես չէի հանգստանում։ Նա սպասեց, որ մի փոքր հանդարտվեմ, հետո կռանալով նայեց աչքերիս մեջ ու ասաց.
«Մայրիկի հետ ամեն ինչ կարգին է, նրան ոչինչ չի պատահել»։
Ես լուր նայում էի նրան, իսկ արցունքները շարունակում էին հոսել։ Ես չէի հավատում նրա խոսքերին։
«Չգիտեմ, թե ով է քեզ ասել դա, որ կեղտոտ արարածն է համարձակվել այդպիսի հերհյուրանք պատմել ու վախեցնել երեխային, բայց Աստծով եմ երդվում, մեր մայրիկը ողջ և առողջ է, և իրեն հիանալի է զգում»։
«Բայց նա ասաց»։
«Թքած ունեմ, թե նա ինչ ասաց. ես ավելի վաղ վերադարձա Էվերշեմից, քան կարծում էի. ուղղակի պարզվեց, որ Բիլը ոչ մի կով չի ծախում. այդ ամենը բամբասանք է եղել. ու ահա, ես էլ մտածեցի, գնամ տեսնեմ, թե ինչ հաջողությունների է հասել որդիս. Վերցրի կարթը, զամբյուղը, իսկ մայրիկը
նոր թխած տաքացով մի քանի հատ բուտերբրոդ պատրաստեց մեր համար։ Այնպես որ ուղիղ կես ժամ առաջ նրան ոչ մի բան չէր պատահել Հարի, ու հակառակը մտածելու ոչ մի պատճառ չկա։ Երթվում եմ, սարսափելի ոչինչ չէր կարող պատահել նրան այս կես ժամվա ընթացքում։ Նա շրջվեց ու նայեց անտառին։ Ո՞վ է այդ մարդը և որտեղ է նա հիմա։ Գտնեմ նրան, գլուխը կջարդեմ։ Մի քանի վայրկյան տարբեր մտքեր էին պտտվում գլխիս մեջ, բայց դրանցից մեկը ամենաշատն էր ինձ վախեցնում. Եթե հանկարծ հայրս հարձակվի սև կոստյումով մարդու վրա, դժվար թե կարողանա հաղթել նրան, ու հաստատ չի կարողանա փրկվել, ուր մնաց գլուխը ջարդի։ «Դե ասա տեսնեմ, որտեղ ես տեսել նրան, Հարի»։
«Չգիտեմ, չեմ հիշում»,
պատասխանեցի ես։
«Այնտեղ, որտեղ գետը բաժանվում է երկու մասի, մեծ քարի մոտ»։
Ես պարզապես չէի կարող ստել հորս, հատկապես երբ նա այդպես ակնապիշ նայում էր ինձ, չէի կարող ստել նույնիսկ իմ կամ նրա կյանքը փրկելու համար։
«Այո, այնտեղ, բայց խնդրում եմ, միայն թե մի գնա այնտեղ, հայրիկ»։
Ու ես պինդ կախվեցի նրա թևքից։
«Խնդրում եմ, մի գնա, պետք չէ, նա սարսափելի մարդ է»։
Այդ պահին, ինչպես ասում են, մի փայլուն միտք փայլատակեց գլխումս։
«Կարծես թե նա զինված է»։
Հայրս մտազբաղ նայեց ինձ։ «Գուցե և ոչ մի մարդ էլ չի եղել»,  ասաց նա կարճատև դադարից հետո, հատուկ շեշտելով «մարդ» բառը։
«Հնարավոր է, դու պարզապես քնել ես ու վատ երազ ես տեսել, դե նման դենի մասին այն երազին, որ տեսել էիր անցյալ ձմռանը»։
Անցյալ ձմռանը ես հաճախ էի դենի մասին երազներ տեսնում, հատկապես հաճախ էի տեսնում, թե ինչպես են բացում մութ խորդանոցի կամ մառանի դուռը, իսկ այնտեղ դենը, լուր կանգնած, ինձ նայում է իր այտուցված կարմիր դեմքով։ Այդ պահին ես ճչոցով վեր էի թռնում և արտասում էի ծնողներիս։ Բայց ճիշտ որ, հայրս շատ հնարավոր է իրավացի է։ Ես իրոք ափի մոտ նստած մի պահ քնել էի, սակայն հետո արթնացա։ Հենց այն պահից մի փոքր առաջ, երբ սև կոստյումով մարդը ծապ տվեց և սատկացրեց քթից նստած մեղվին։ Սակայն այն մարդը բացարձակ նման չէր երազներից դենին։ Ես միանգամայն համոզված էի դրանում, չնայած նրա հետ հանդիպումը աստիճանաբար ավելի անհավանական էր սկսում թվալ։ Այդպես միշտ լինում է, երբ ինչ-որ գերբնական բանի ես հանդիպում։ «Դե ինչ, հայրս կարծում է, որ այդ սարսափելի մարդը միայն իմ երևակայության մեջ գոյություն ունի. շատ ավելի լավ իր համար»։
«Երևի թե հենց այդպես էլ եղել է»,
քթի տակ մրթմրթաց նա։
«Լավ, ուրեմն վերադառնանք ու գտնենք քո կարթը, նաև զամբյուղը»։
Ու նա շարժվեց անտառի կողմը, բայց ես փորձեցի ամեն գնով հետ պահել նրան։
«Հետո կգնանք»,
բացականչեցի ես։
«Խնդրում եմ, պետք չէ մի գնա այնտեղ, հայրիկ»։ «Պարզապես ես ուզում եմ ռոպե առաջ տեսնել մայրիկին, համոզվել, որ նա ողջ և առողջ է»։
Նա մի պահ վարանեց, հետո գլխով արեց։
«Այո, երևի թե այդպես ավելի լավ կլինի. սկզբում գնանք տուն, իսկ հետո արդեն ավելի ուշ կգնանք քո կարթի հետևից»։
Մենք միասին շարժվեցինք ֆերմայի ուղությամբ։
«Ինչ որ բան բռնեցիր, Հարի»,
արդեն տան մոտ հարցրեց հայրս։
«Այո, սըր»,
պատասխանեցի ես։
«Ծիածանափայլ կարմնախայտ, բավականին մեծ»։
«Իսկ այն մյուսը, առաջինը, շատ ավելի մեծ էր»,
մտածեցի ես, սակայն որոշեցի բան չասել։
«Ճիշտ ասած, ավելի մեծ ձուկ ես նախկինում չէի տեսել, բայց հիմա այն իմ մոտ չէ, պապ, ու չեմ կարող քեզ ցույց տալ»։ «Ստիպված եղա այն սև կոստյումով մարդուն տալ, որպեսզի նա ինձ չխժռի»։ «Ու գիտես, օգնեց, սակայն ոչ երկար»։
«Ու վերջ, ընդամենը այդքանը»։
«Այո, միանգամից քնեցի դրանից հետո»։
ողջ ճշմարտությունը չէ, սակայն սուտ էլ չէ։
«Լավ է, գոնե կարթը չես կորցրել»։
«Դու այն չես կորցրել, այնպես չէ, Հարի»։
«Ոչ, սըր»։
Ոչ այնքան վստահ, պատասխանեցի ես։ «Ստել չէի ուզում»։ Համել ոչ մի կերպ չէի կարողանում համապատասխան բացատրություն գտնել, հատկապես եթե նա անպայման պատրաստվում է վերադառնալ կորած կարթի հետևից։ Նրա դեմքի արտահայտությունից պարզ երևում էր, որ խիստ վճռական է տրամադրված։ Առջևում երևաց Քենդի Բիլը։ Նա բարձր հաչոցով դուրս թռավ ամբարից ու սլացավ մեր ուղությամբ, հուզմունքից ոգևորված թափահարելով պոչը։ Ու ես, հույսով և անհանգստությամբ լցված, այլևս չդիմացա, բաց թողեցի հորս ձեռքը ու սլացա տան ուղությամբ։ Հոգու խորքում դեռևս համոզված լինելով, որ մայրիկիս մահացած եմ գտնելու։ Գտնելու եմ խոհանոցի հատակին ընկած, այլանդակված, կարմիր դեմքով, ինչպիսին Դենինն էր, երբ լացելով ու Աստծուն հիշատակելով, հայրս գրկած նրան դաշտից տուն բերեց։ Սակայն նա ողջ առողջ և անվնաս կանգնած էր խոհանոցի սեղանի առջև, ու ինչ-որ երկ մրմռալով քթի տակ լոբի էր մաքրում։ Շրջվելով և ինձ տեսնելով, սկզբում ժպտաց, հետո նկատելով արցունքներս, անհանգստացավ ու շտապեց դեպի ինձ։
«Ի՞նչ է պատահել, որդիս»։
Ես չպատասխանեցի, միայն ամուր գրկեցի նրան ու սկսեցի համբուրել։
«Մի անհանգստացիր, լո, ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց հայրս ներս մտնելով։
«Պարզապես տղան գետափին մի փոքր քնել է ու վատ երազ է տեսել»։
«Աստված տա, այս անգամ վերջինը լինի»,
ասաց մայրս ու էլ ավելի պին սեղմեց ինձ կրծքին։ Իսկ Քենդի Բիլը ուրախ աչոցով թռչկոտում էր մեր շուրջը։
«Եթե չես ուզում, կարող ես չգալ ինձ հետ, Հարի»,
ասաց հայրս, չնայած մինչ այդ ասում էր, որ անպայման պետք է գնամ իր հետ, նույնիսկ պարտավոր եմ, թեկուզ և հենց այն բանի համար, որ հաղթահարեմ իմ վախը։ Վախը հաղթահարելու միակ ձևը դրան առերեսվելն է։ Ամեն դեպքում այդպես էր ընդունված մտածել։ Կողքից խորհուրդ էր տալը հեշտ է, իհարկե, բայց այդ սարսափելի մարդու հետ հանդիպումից չէր հասցրել նույնիսկ երկու ժամ անցնել, ու տպավորությունները դեռ շատ վառ էին։ Ես մինչև հիմա դեռ համոզված էի, որ այդ արարածը միանգամայն իրական էր, սակայն ոչ մի կերպ չէի կարողանում հորս համոզել, ինչը ի դեպ միանգամայն բացատրելի է։ Ինքներդ մտածեք, ինչպես կարող էր 9 տարեկան տղան համոզել հորը, որ սատանային է հանդիպել, որը սև կոստյում հագած դուրս է եկել անտառից։
«Լավ, գնացինք»,
ասացի ես ու հավաքելով քաջության վերջին մնացորդները, նրա հետևից դուրս վազեցի տնից, չնայած սիրտս նորից սկսեց ուժեղ բաբախել, իսկ ոտքերս հրաժարվում էին ենթարկվել ինձ։